George Orwell. Lõpuks see juhtus. Oodatud sõnum saabus. Winstonile tundus, et ta on seda eluaeg oodanud. Ta kõndis mööda ministeeriumi pikka koridori ja oli jõudmas kohani, kus Julia oli talle paberitüki pihku pistnud. Kui ta märkas, et keegi temast kogukam, kõnnib otse tema taga. See keegi köhatas kergelt, kavatsedes ilmselt temaga rääkima hakata. Winston seisatas järsult ja pööras ümber. See oli O'Brien. Lõpuks olid nad siis silm silma vastu ja Winstoni esimene aje oli ära joosta. Ta süda tagus metsikult. Ta ei olnud võimeline rääkima. O'Brien aga astus peatumata edasi. Puudutas korraks sõbralikult Winstoni käsivart, nii et nad kõndisid nüüd kõrvuti. Ta hakkas rääkima. Omapärase rõhutatud viisakusega, mis eristas teda enamikust sisepartei liikmetest. Ma olengi teiega vestelda tahtnud, ütles O'Brien. Ma lugesin mõne aja eest Timesist üht teie uuskeele artiklit. Tunnete vist uuskeele vastu lausa teaduslikku huvi. Winston oli enesevalitsuse osaliselt tagasi saanud. Kas just teaduslikku, ütles ta. Ma olen lihtsalt asjaarmastaja, see pole minu eriala. Ma ei ole otseselt keele loomisega kunagi tegelenud. Aga te kirjutate väga elegantselt, ütles O'Brien. Ja see pole ainult minu arvamus. Ma vestlesin hiljuti ühe teie sõbraga, kes on tõesti asjatundja. Ta nimi ei tule mulle praegu meelde. Winstoni süda võpatas jälle valusasti. See ei saanud olla midagi muud kui vihje süümile. Aga süüm ei olnud ainult surnud. Ta oli kõrvaldatud. Ta oli ebaisik. Vähimgi vihje temale võis olla eluohtlik. O'Brieni märkust tuli ilmselt võtta kui signaali, kui märgusõna. Selle väikese mõtteroimaga tegi O'Brien neid kahekesi kaassüüdlasteks. Nad olid aeglaselt mööda koridori edasi kõndinud. Aga nüüd O'Brien peatus. Ta kohendas prille, imeliku relvitustava sõbralikkusega, mida tal alati õnnestus sellesse liigutusse panna. Siis ta jätkas. Tegelikult tahtsin ma öelda, et ma märkasin, et te olete oma artiklis kasutanud kaht sõna, mis on käibelt kadunud. Tõsi küll, alles üsna hiljuti. Kas te uuskeele sõnaraamatu 10. trükki olete näinud? Ei ole, ütles Winston. ma ei teadnudki, et see on ilmunud. Meil arhiivi osakonnas kasutatakse 9. trükki. Selle 10. trükiga läheb arvatavasti veel mõni kuu aega. Aga mõned proovieksemplarid on juba väljas. Üks on minu käes. Võibolla pakub teile huvi seda sirvida. Isegi väga, ütles Winston taibates kohe, kuhu asi tüürib. Mõned uuendused on väga teravmeelsed. Verbide arvu vähendamine näiteks. Ma arvan, et see osa peaks teile meeldima. Las ma mõtlen. Võibolla ma saadan teile käskjalaga selle raamatu. Kuigi ma kardan, et see läheb mul meelest ära. Või tulete ise sellele järele kunagi, kui teile sobib? Oodake. Ma annan teile oma aadressi. Nad seisid teleekraani kohal. O'Brien kobas hajameelselt taskuid ja võttis välja väikese nahkkaantega märkmiku ja kuldsule pea. Otse teleekraani ees, niisuguses asendis, et kanali teises otsas oli iga täht selgelt näha, kui neid sealt keegi jälgis. Nii kirjutas ta märkmiku aadressi, rebis lehe välja ja ulatas selle Winstonile. Ma olen tavaliselt õhtuti kodus, ütles O'Brien. Aga kui mind ei ole, annab mu teenija selle teile kätte. Ja ta läks minema, jättes Winstoni hoidma paberitükki, mida seekord polnud tarvis peita. Sellegi poolest jättis Winston hoolega meelde, mis sinna oli kirjutatud ja viskas selle mõne tunni pärast koos muude paberitega mäluauku. Nad olid rääkinud kõige rohkem paar minutit. Sel episoodil sai olla vaid üks tähendus. See oli mõeldud selleks, et anda Winstonile O'Brieni aadress. Teisiti ei olnud see võimalik, sest seda, kus inimene elab, võis teada saada ainult inimese enda käest. Mingeid aadressi raamatuid olemas ei olnud. Kui te soovite mind näha, siis see on koht, kust mind võib leida, oli O'Brien tahtnud sellega öelda. Võibolla on sõnaraamatussegi peidetud mingi sõnum. Igatahes üks asi oli kindel. Põrandaalune, millest ta oli unistanud, oli olemas ja tema oli jõudnud selle välisservani. Ta teadis, et varem või hiljem võtab ta O'Brieni kutse vastu. Võibolla pärast pikka viivitust. Ta polnud kindel. See, mis oli juhtumas, oli lihtsalt aastaid tagasi alanud protsessi lõpp-produkt. Esimene samm oli olnud salajane tahtmatu mõte. Teine samm oli olnud päeviku alustamine. Ta oli liikunud mõtetelt sõnadele ja nüüd oli ta liikumas sõnadelt tegudele. Ja viimane samm on miski, mis toimub armastusministeeriumis. Ta oli sellega leppinud. Lõpp sisaldus alguses. Aga see oli hirmutav või täpsemalt. See oli nagu surma eelmaik. Nagu oleksid sa natuke vähem elus. Juba O'Brieniga rääkides, kui O'Brieni sõnade tähendus temani oli jõudnud, oli külma värin üle Winstoni ihu käinud. Tal oli tunne, nagu laskuks ta hauarõskusse, ja seda tunnet süvendas veel see, et ta oli alati teadnud, et tema suguseid ootab haud.
Tut mix of the
Winston ärkas silmad pisarais. Julia keeras end uniselt vastu teda ja pomises midagi umbes nagu, mis viga on. Ma nägin unes, et lauset lõpetamata jäi Winston vait. See oli liiga keeruline, et seda sõnadesse panna. Une nagu ise ja sellega seotud mälestus, mis oli tõusnud ta mälust pinnale mõni hetk pärast ärkamist, oli liiga keeruline, et seda sõnadesse panna. Ta lamas suletud silmi ikka veel unenäo meeleolu mõju all. See oli olnud pikk ja selge unenägu, milles otse kui koguda elu laotus tema ette nagu maastik suvisel õhtul pärast vihma. See kõik toimus klaasist kirjapressi sisemuses, aga klaasi pind oli taeva võlviks ja seespool seda ujus kõik selges mahedas valguses, kus ta võis näha lõpmata kaugele. Selle unenäo põhimotiiviks ja tõepoolest teatavas mõttes unenäo sisuks oli Winstoni ema liigutus, mida oli 30 aastat hiljem korranud see juudinaine, keda ta oli näinud nädala ringvaates, kes oli püüdnud oma last kuulide eest kaitsta, kuni helikopterid nad mõlemad tükkideks lasksid. Tead, ütles Winston, ma uskusin siia maani, et mina tapsin oma ema.
Mis sa ta tapsid?
Küsis Julia läbi une. Ma ei tapnud teda mitte füüsiliselt. Winston oli näinud unes oma viimast kohtumist emaga ja ärgates oli talle mõne hetke jooksul meenunud hulk väikesi sündmusi, mis olid sellele eelnenud ja järgnenud. See oli mälestus. Mälestus, millest ta oli hulk aastaid meelega eemale hoidnud, mille ta oli mälust kustutanud. Aastaarvus ei olnud ta kindel. Aga ilmselt pidi ta tolla ajal olema vähemalt 10 või 12 aastane. Isa oli kadunud natuke aega enne seda, kui palju just seda ei suutnud ta meenutada. Paremini mäletas ta tolle aja rahutuid lärmakaid olusid. Perioodiliselt korduvad paanikat õhurünnakute ajal ja varjuotsimist metroojaamades, kiviprahihunnikuid igal pool, arusaamatuid üleskutseid tänavanurkadel, ühevärviliste särkidega noorukite salku, tohutuid järjekordi leivapoodide ukse taga, ja kaugelt kostvaid automaadivalanguid. Eeskätt aga seda, et iialgi ei saanud kõhtu täis. Ta mäletas pikki õhtupoolikuid, mis ta oli veetnud koos teiste poistega pühkmehunnikutes ja prügikastides sorides ja sealt kapsalehe rootsusid kartulikoori ja mõnikord koguni kuivanud leivakoorukesi koukides, millest tuli hoolega kõnts maha kraapida. Samuti veoautosid passides, mis kindlaid marsruute pidi loomasööta vedasid ja kust aegajalt, kui auto auklikul teel rappus, õlikoogi tükikesi pudenes. Kui isa kadus, ei olnud ema juures märgata mingit erilist kohkumist või ahastust, aga temas toimus mingi järsk muutus. Paistis, nagu oleks eluvaim temast lahkunud. Isegi Winstonile oli selge, et ta ootab midagi, millest ta teab, et see kindlasti juhtub.
Ta tegi kõik, mis tarvis, keetis süüa, pesi pesu, lappis riideid, tegi voodi üles, küüris põrandat, pühkis tolmu. Aga kõike väga aeglaselt. Ja imelikul kombel ühegi ülearuse liigutuseta, nagu liigennukk, mis liigub omal tahtel. Tema suur nägus keha näis loomulikult tagasi langevat vaikusesse. Ta võis vahel tundide kaupa peaaegu liikumatult voodi serval istuda, valvates Winstoni pisikest õde. Pisikest põdurat 2-3-aastast last, kelle nägu oli kõhnusest ahvilik. Vahete vahel võttis ema Winstoni sülle ja surus teda tükk aega enda vastu ilma, et oleks midagi öelnud. Oma noorusele ja egoismile vaatamata mõistis Winston, et see kõik on kuidagi seotud sellega, millest ei räägitud, aga mis pidi paratamatult juhtuma. Ta mäletas tuba, kus nad elasid. Hämarat umbset ruumi, millest poole võttis enda alla valge päevatekiga voodi. Seal oli gaasipliit. Toiduained olid riiulil ja ukse taga trepikojas oli pruun savivalamu, ühine mitme korteri peale. Winston mäletas ema raidkujuliku kogu gaasipliidi kohale kummardumas ja kastrulis midagi segamas. Ja eesket mäletas ta oma pidevat näljatunnet ja vastikuid näeklusi söögilauas. Ta noris ja noris ema kallal, miks ei ole rohkem süüa, ta karjus tema peale ja raevutses. Ta mäletas isegi oma hääletooni. Häälemurre algas tal varakult ja aegajalt ta jõmises passi häälega. Või katsus teha haledat häält, et saada rohkem kui oli tema osa. Ja ema oligi valmis talle andma rohkem kui oli tema osa. Ta pidas täiesti loomulikuks, et tema poisslaps peab saama kõige suurema portsioni. Aga ükskõik, kui palju ta ka andis, Winston nõudis ikka rohkem. Igal söögi ajal palus ema teda härdalt, et ta ei oleks nii egoistlik ja mõtleks ka oma väikese õe peale, kes on haige ja vajab samuti toitu, aga sellest ei olnud kasu. Winston hakkas metsikult karjuma, kui ema talle enam juurde ei andnud. Püüdis kastrulit ja lusikat tema käest ära kiskuda. Kahmas palasid õe taldrikult. Ta teadis, et teised kaks tema pärast nälgivad, aga ta ei saanud endast võitu. Ta tundis koguni, et tal on õigus seda teha. Kisendav näljatunne tema sisikonnas nagu õigustas seda. Söögikordade vahel, kui ema polnud valvamas, näppas ta alatasa riiulilt niigi nappe toiduvarusid. Ühel päeval jagati välja šokolaadinorm. Seda ei olnud nädalate või kuude kaupa jagatud. Ta mäletas täiesti selgesti seda väikest šokolaaditahvlit. See oli 50-grammine tahvel, kolme peale. Loomulikult oleks tulnud see kolmeks võrdseks osaks jagada. Järsku, nagu oleks ta kuulanud kedagi teist, kuulis ta end valju jõmiseva häälega tervet tahvlit enesele nõudmas. Ema manitses teda, et ta ei oleks nii ahne. Järgnes pikk inetu tüli, norimine, mis tiirutas ja tiirutas ühe koha peal. Järgnesid karjumine, vingumine, pisarad, vastuväited, kauplemine. Tema väike õde klammerdus kahe käega ema külge täpselt nagu tilluke afipärdik ja vaatas teda üle ema õla suurte kurbade silmadega. Lõpuks murdis ema 3/4 šokolaadist Winstonile ja andis ülejäänud 1/4 tema õele. Väike tüdruk haaras selle pihku ja uuris seda igast kandist taipamata, mis see on. Winston vaatas teda natuke aega. Siis krabas ta õe käest šokolaaditüki ja oli ainsa hüppega uksest väljas. Winston, Winston, hüüdis emadele järele. Tule tagasi, anna õele šokolad tagasi. Ta peatus, aga ta ei läinud tagasi. Ema ahastav pilk oli nagu naelutatud ta näkku. Isegi praegu mõtles ta sellele, millest Winston ei teadnud, mis see on, aga mis oli kohe juhtumas. Õde, taibates, et temalt on midagi röövitud, hakkas hädiselt nutma. Ema kallistas sellalt last ja surus ta näo oma rinnale. Miski selles liigutuses ütles Winstonile, et tema õde on suremas. Ta pööras ümber ja jooksis trepist alla kleepuv šokoladitükk pihku surutud. Ta ei näinud oma ema enam iial. Kui ta oli šokoladi alla kugistanud, hakkas ta enda pärast natuke häbi ja ta hulkus mitu tundi tänaval, kuni nälg ta lõpuks koju ajas. Kui ta koju jõudis, oli ema kadunud. See oli sel ajal juba tavaline asi. Midagi ei olnud puudu, välja arvatud ema ja õde. Riideid polnud nad kaasa võtnud, isegi ema palitud mitte. Winston ei teadnud tänase päevani, kas ta ema on surnud. Oli täiesti võimalik, et ta saadeti lihtsalt sunnitöölaagrisse. Mis puutub õesse, siis paigutati ta ehk, nagu Winstongi, mõnda kodusõja järel tekkinud kodutute laste kolooniasse. Neid kutsuti ümberkasvatamiskeskusteks. Või viidi ta koos emaga sunnitöölaagrisse või jäeti lihtsalt kuhugi surema. Unenägu oli Winstoni mälus ikka veel elav, eriti see embav kaitsev käeliigutus, mis sisaldas nagu kogu unenäo mõtet. Talle meenus üks teine, umbes 2 kuud tagasi nähtud unenägu. Täpselt nii, nagu ema oli istunud, luitunud valge vaibaga voodil laps kaela ümber kinni hoidmas, istus ta uppunud laevas. Sügaval tema all ja vajus üha sügavamale, aga vaatas ikka veel tema poole läbi tumeneva vee. Winston rääkis Juliale ema kadumise loo. Silmi avamata keeras Julia teise külje ja võttis mugavama asendi. Ma usun, et sa olid üks väike vastik siga, pomises Julia. Kõik lapsed on sead. Jaa, aga asja tuum on tegelikult... Hingamise järgi oli selge, et Julia hakkab uuesti magama jääma. Winston oleks tahtnud talle veel emast rääkida. Ta ei arvanud, et selle järgi, mis ta emast mäletas, et ta ema oleks naisena kuidagi erandlik, veel vähem intelligentne. Ja ometi oli talle omane teatav õilsus, teatav puhtus lihtsalt sellepärast, et tal olid oma tõekspidamised, mida ta järgis. Tal olid oma tunded ja neid tundeid ei saanud väljaspoolt mõjutada. Tal ei tulnud pähegi, et tegu, millel pole silm nähtavaid tulemusi, on seetõttu kuidagi mõtet. Kui sa kedagi armastad, siis sa armastad teda ja kui sul ei ole muud anda, siis sa annad talle oma armastuse. Kui viimane šokolaadikild oli läinud, surus ema lapse rinnale. Sellest ei olnud kasu, see ei muutnud midagi, see ei andnud šokolaadi tagasi, see ei päästnud last ega teda ennast surmast, aga ema meelest. Oli nii teha loomulik. Ka see põgenev naine paadis varjas väikest poissi käsivarrega, kuigi sellest polnud kuulide kaitseks rohkem kasu kui paperilehest. Kohutav oli see, et partei veenis inimesi, et nende ajed ja nende tunded ei loe midagi. Samal ajal röövides neilt igasuguse võimu materiaalse maailma üle. Kui sa olid juba kord partei haardes, siis polnud enam oluline, mida sa tunned või ei tunne, mida sa teed või jätad tegemata, nii või teisiti sa kaod ja sinust ja su tegudest ei kuulda enam iial. Sa oled lihtsalt ajaloo voolust välja tõstetud. Ja ometi. Alles paar inimpõlve tagasi ei oleks sellele erilist tähtsust omistatud. Sest tollal ei püütud ajalugu muuta. Inimesi juhtis isiklik ustavus, milles nad ei kahelnud. Olulised olid inimeste vahelised suhted ja täiesti tühisel žeestil, kallistusel, pisaral või surijale öeldud sõnal võis olla oma etteväärtus. Proled, taipas Winston korraga, ongi jäänud niisugusteks. Nad ei ole ustavad mitte mõnele parteile, riigile või ideaalile, nad on ustavad üksteisele. Esimest korda elus ei põlanud Winston proleesidega pidanud neid lihtsalt inertseks jõuks, mis ühel päeval ärkab ja kujundab maailma ümber. Proled olid jäänud inimesteks. Nad ei olnud sisemiselt kalestunud. Nad olid säilitanud oma primitiivsed emotsioonid, mida Winstonil endal tuli teadliku pingutusega uuesti õppida. Ja seda mõeldes meenus talle näiliselt seosetult seik, kuidas ta mõne nädala eest oli näinud kõnniteel käelaba ja löönud selle jalaga rentslisse nagu kapsar rootsu. Proled on inimesed, ütles ta valjusti. Meie ei ole inimesed. Kuidas nii, küsis Julia, kes oli uuesti üles ärganud. Winston jäi korraks mõttesse. On sulle pähe tulnud, küsis ta. Et meil oleks kõige õigem siit minema kõndida enne, kui on hilja ja teine teist enam mitte kunagi näha. Ja kallis, see on mulle mitu korda pähe tulnud, aga me ei tee seda mitte mingil juhul. Siiani on meil vedanud, ütles Winston, aga see ei saa kaua kesta, sa oled noor. Sa oled pealt näha normaalne ja süütu. Kui sa minusugusest teemale hoiad, võid sa veel 50 aastat elada.
Ei, ma olen kõik läbi mõelnud. Ma teen seda, mis sinagi. Ja ära ole nii masendunud, küll mina oskan ellu jääda.
Me saame koos olla veel 6 kuud. Võibolla aasta. Seda ei tea keegi. Ja lõpuks tuleb meil ikkagi lahku minna. Kas sa saad aru, kui kohutavalt üksi me siis oleme? Kui nad meid ükskord kätte saavad, ei suuda me midagi, absoluutselt midagi teine teise heaks teha. Kui mina üles tunnistan, lasevad nad sinu maha. Kui ma keeldun tunnistavast, lasevad nad su ikkagi maha. Ükskõik, mis ma teen või ütlen või jätan ütlemata, sinu elu ei saa ma sellega minutitki pikendada. Ja kumbki meist ei tea isegi seda, kas teine on elus või surnud. Me oleme täiesti jõuetud. Tähtis on ainult, et me teine teist ei reedaks, kuigi isegi see ei muuda tegelikult midagi.
Kui sa mõtled ülestunnistamist, ütles Julia, siis sellest me ei pääse. See on kindel, kõik tunnistavad üles. Sinna ei saa midagi parata. Nad piinavad ju.
Ma ei mõtle ülestunnistamist. Ülestunnistamine, see ei ole reetmine. See, mis sa ütled või teed, ei loe. Loevad ainult tunded. Reetmine oleks see, kui nad suudaksid mind sundida loobuma armastamast sind. Julia mõtles järele.
Seda nad ei suuda,
ütles ta lõpuks.
See on ainus, mida nad ei suuda. Nad võivad panna sind ütlema ükskõik mida, aga nad ei saa sind panna seda uskuma, et sinu sisse nad ei pääse.
Jaa, ütles Winston veidi lootusrikkamalt.
Jaa, see on õige. Sinu sisse nad ei pääse, kui sa tunned, et inimeseks jäämine on midagi väärt, isegi kui sellel ei ole mingit tulemust, siis sa jääd peale.
Ta mõtles teleekraanile ja selle igijärgsale kõrvale. Nad võivad ööd kui päevad su järel nuhkida, aga kui sa ei kaota pead, siis sa võid neid üle kavaldada. Vaatamata kogu oma tarkusele pole nad avastanud saladust, kuidas teise inimese mõtteid lugeda. Võibolla siis on midagi teisiti, kui sa oled neil juba peos. Keegi ei tea täpselt, mida tehakse armastusministeeriumi seinte vahel. Aga seda on võimalik oletada. Piinamine, meelemürgid, tundlikud aparaadid, iga närvisüsteemi reaktsiooni registreerimiseks, järgjärguline kurnamine magamatusega, üksindusega, pidevate ülekuulamistega. Igatahes fakte pole seal võimalik maha salata. Neile saadakse jälile ülekuulamise abil, neid pressitakse välja piinamise abil. Aga kui piinata veelistab ellujäämisele inimeseks jäämist, mis siis saab? Sinu tundeid ei saa nad muuta. No mis sellesse puutub? Siis neid ei saa muuta ka sina ise, mitte isegi kui sa seda tahaksid. Nad võivad viimaste pisiasjadeni päevavalgele tuua kõik, mis sa oled teinud või öelnud või mõelnud. Aga sinu sisim tuum, milles toimuvad protsessid jäävad saladuseks ka sinu enese jaoks. Sinu sisim tuum jääb puutumata. Tuhat